no 1. līdz 15. jūnijam valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldē ir saņemti 17 iesniegumi no iedzīvotājiem, kuri cietuši no dažādiem krāpniekiem internetā vai arī pa tālruni. Un policisti atkārtoti uzsver, ka nedrīkst nevienam, ne telefoniski, ne rakstiski atklāt banku kontu piekļuves datus, nedrīkst vērst vaļā aizdomīgus ēpastus, aizdomīgas saites un ir ļoti kritiski jāizvērtē, jebkura saņemtā informācija. Arī saņemot zvanu no banku darbiniekiem, jāatcerās, ka viņi nekad neprasīs atklāt paroles, bankas klientu maksājumu karšu datus, drošības kodus, internetbankas lietotāju numurus vai personas kodus vai lietotnes smart ID kodus. Šos datus nedrīkst atklāt nevienai personai.